Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Pavlou Hubálkovou.
Jak vznikají hvězdy, jakou roli hrajeme ve vesmíru, kdo dává nejlepší otázky a kdo je astronom Buddy? O tom všem si dnes budu povídat s astrofyzikem Václavem Pavlíkem. Ten zkoumá hvězdokupy. To jsou skupiny hvězd, které pohromadě udržuje gravitace. Dnes o hvězdách ale nebudeme jen mluvit, budeme se na ně i dívat, protože natáčíme v nově zrekonstruovaném planetáriu v pražské Stromovce. A rovnou prozradím, že si to dnes užijeme i po zvukové stránce. Vašku, vítej.
Ahoj a děkuji za pozvání.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Wow, tak to je teda hustý, řekl můj dnešní host, když poprvé vstoupil do nově zrekonstruované kopule. Já jsem tě u toho pečlivě, ale nenápadně pozorovala. Chvíle mi přišlo, že jsi u toho ani nedýchal. Co se ti honilo hlavou, když jsi vstoupil poprvé?
Bylo to naprosto jiný, než když jsem z té kopule naposledy odcházel, což bylo v roce 2020.
Ty jsi tady během doktorátu pracoval jako průvodce. Co všechno se změnilo?
Změnila se celkově ta kopule. Projekční technologie, dneska ta projekce je velká obrazovka plná LED diod a dřív to bylo několik promítacích přístrojů, které promítali na bílou stěnu.
Já ještě doplním, že dneska je tady to nejmodernější planetárium vlastně na světě a my teďka stojíme pod hvězdnou oblohou. Proveď nás, co všechno vidíme, na co se zaměřit, když budeme třeba venku koukat ke hvězdám.
Na té obloze je spousta zajímavých věcí. Asi kromě hvězd, které jsou na první pohled patrné, pokud nejsme někde ve městě, ale vydáme se dál za město, kde je obloha jasná a čistá a bez mraků a bez světel města, tak můžeme vidět kromě hvězd třeba i planety, samozřejmě měsíc, to je takový hodně známý jasný objekt, ale když máme hodně jasnou oblohu, tak můžeme vidět třeba i pás Mléčné dráhy, což jsou vlastně mlhoviny a hvězdokupy, které jsou v té naší galaxii.
Měsíc poznám, ale jak poznám planetu?
Planetu na obloze poznáš velmi jednoduše, podle několika indicií. Jednak bude velmi jasná, třeba v případě Jupiteru nebo Venuše, to jsou vlastně nejjasnější planety, takže to poznám hned. Další věc je, že planeta na obloze vypadá jako kotouček, anebo když se budu na tu oblohu dívat několik dní po sobě, tak zjistím, že se na pozadí tahle ta tečka hýbla.
A kdy padají hvězdy?
Hvězdy padají tehdy, když se naše Země dostane do prachových zrníček, který na své cestě sluneční soustavou zanechala nějaká kometa nebo rozpadlá planetka. A potom tahle ta zrnička se dostanou do atmosféry, kde schoří a nám se to jeví, jako by nějaká hvězda si rozmyslela, že z oblohy spadne a udělá šmouhu.
Když se podíváš nahoru na hvězdnou oblohu, tak co tam pozoruješ a hledáš ty?
Já jako vědec se na hvězdnou oblohu moc nedívám, já jsem spíš teoretik, ale na hvězdní obloze vždycky hledám inspiraci. Je to vlastně představa toho, že jak astronomie vznikla, kdy lidi se dívali na oblohu a zjišťovali, jestli existují nějaké zákonitosti, které by jim dokázaly pomoct v plánování roku, kalendář, kdy mají sklízet úrodu, kdy mají zasít, tak tohle všechno vlastně je historie astronomie. A dneska tě může obloha inspirovat třeba kvůli tomu najít téma na napsání nějaký knížky.
K tomu se ještě určitě dostaneme. Teďka koukáme teda na hvězdnou oblohu. Proveď nás, co vidím, podle čeho se orientovat.
V tuhle chvíli se nad náma ta obloha zastavila v zimě. Každá roční doba má specifická souhvězdí, která v ní jsou vidět. Tím, jak se Země pohybuje kolem Slunce, tak Slunce ve dne blokuje některé hvězdy, které vlastně jsou ve vesmíru pořád, ale my vidíme jenom na té noční straně, že od Slunce na druhou stranu. A v tuhle chvíli třeba tamhle vidíme souhvězdí Oriona, což je takové typické souhvězdí zimního období. Je to vlastně bájný lovec, který na obloze bojuje s bíkem. A ten bík má v oku velmi jasnou oranžovou hvězdu. Na zádech má potom skupinku, která vypadá jako takový papírový dráček nebo dokonce jako malý vozík. To je jedna z hvězdokup. Takže vlastně i takovéhle objekty já zkoumám. A tahle ta hvězdokupa je celkem mladá, je jenom 100 milionů roků stará.
Podle čeho to poznáš? Poznáš to takhle, že se na to díváš, nebo je to tvá znalost, kterou máš?
Je to common knowledge, že vím, že tohle to bude hvězdokupa, ale dá se to poznat i z toho, když se pořádně podíváme nějakým přístrojem, který dokáže měřit třeba rychlosti těch hvězd, tak zjistíme, že se pohybují společně.
Když se teda koukám já jako takhle na prostý like, tak jak začít koukat, abych poznala, kde je Orion a další hvězdy?
Tak nejlepší asi bude se podívat na nějakou hvězdnou mapu, kde jsou vlastně souhvězdí zakreslená, případně využít nějakou mobilní aplikaci, které souhvězdí mají, nebo počítačovou aplikaci, anebo zajít do planetária, kde vám ty hvězdy dokonce, jako to udělal právě teďko kolega, spojí do těch souhvězdí, abychom si v nich dokázali představit, co mají znázorňovat.
Tak my tady právě koukáme na tu hvězdnou oblohu, kde jsou pro mě velmi nápomocné čáry, které propojují daná souhvězdí, je to správně? Máš nějaké oblíbené?
Moje oblíbené souhvězdí je právě ten Orion, protože jsem na něm dělal diplomovou práci a pak mě inspiroval té knížce a je takový ikonický souhvězdí vlastně ta jeho hvězda, která je v horním pravém ramenu, kdybychom se toho lovce tam představili, tak by měla brzy bouchnout jako supernova a vytvořit černou díru.
O černých dírách se za chvíli budeme povídat.
Český rozhlas Dvojka.
Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
Vážení posluchači, právě jste slyšeli zvuk splynutí černých děr v podání astrofyzika Václava Pavlíka. Jak je možné slyšet ve vesmíru? Protože mnoho lidí možná hnedka napadne, že ve vesmíru je přeci vákuum, takže slyšet nemůžeme.
To je pravda, ve vesmíru slyšet nemůžeme. A vlastně tenhle ten zvuk nebyl přímo zvuk splynutí černých děr, ale byla to ukázka, jak by to vypadalo, kdybychom dokázali slyšet gravitační vlny.
Co to jsou gravitační vlny?
Když dvě černé díry splývají, tak černé díry jsou velmi hmotné objekty, které mají hmotnost několika hmotností Slunce. A když se nacházejí v páru, tak začnou kolem sebe kroužit, začnou hýbat prostoročasem kolem sebe. Tím ztrácejí energii a vlastně se na té své oběžné dráze přibližují blíž a blíž k sobě a zrychlují. Tohleto vibrování prostoru a času je něco, co se projevuje právě vlněním. A my ho můžeme tady zaznamenat na pozemských detektorech, detektorech gravitačních vln. A právě v té konečné fázi ty černé díry okolo sebe oběhnou třeba 200 až 500 krát za sekundu. A vlastně v té frekvenci by to udělalo tenhle ten zvuk, kdybychom to dokázali slyšet.
Dá se to představit třeba, když proti sobě jedou velmi rychle dva vlaky, že vlastně se to taky trošku zaklepe a je tam takový specifický zvuk?
To je velmi dobrá otázka, protože přesně takhle si představoval Einstein, že by mohly vzniknout gravitační vlny a přesně toho v roce 1915 dovedlo k závěru, že je nebude moc nikdy pozorovat.
Ale my je pozorovat můžeme.
Můžeme a od roku 2015 máme funkční detektory, které zaznamenávaly nejdřív jednu srážku za půl roku a dnes máme detektory tak kvalitní a vlastně jsou celkem teďko tři funkční, že zaznamenáváme jednu srážku během týdne.
My u zvuku ještě chvíli zůstaneme. Z čeho jsou tvořeny hvězdy?
Tak hvězdy jsou tvořeny z plazmatu a složením to je převážně vodík a helium. Vodík každý zná, protože to je vlastně H2O, základní složka vody a kyslík dýcháme, takže máme ty dva prvky pokryté a helium je druhý nejsložitější prvek. Vodík má jeden proton, helium má dva protony a dva neutrony a je to ten plyn, který je v balonkách, aby se nadnášeli a kdybychom se ho nadechli,
tak bychom chvíli zněli jako šmoula.
A ono se ho nesmí nadýchat hodně a neskoušejte to doma.
Žárovky.
Mladí vědci a vědkyně mění svět.
S astrofyzikem Václavem Pavlíkem jsme v nově zrekonstruovaném planetáriu a nad námi právě koukáme na mlhovinu. Před chvílí jsme si vybírali, co si tady pustíme, tak na co to právě koukáme?
Ano, tady až byl strašně hodnej a pustil nám nahoru nad hlavu mlhovinu, kterou zaznamenal vesmírný dalekohled Jamesa Webba.
Jak takovýhle obrázek vzniká?
Velmi složitě. Abychom viděli ty barvy, které tady vidíme, tak se vlastně, a to musím přiznat, ty obrázky dobarvují. Protože třeba dalekohled Jamesa Webba snímá v infračerveném světle, což je světlo, které je za červenou v tom spektru a neviděli bychom ho očima. Takže obrázky se potom dobarvují podle různých indicí. Třeba jestli obsahuje ta mlhovina víc vodíku, tak se tam dá červená, jestli obsahuje nějaké další prvky, tak se tam dá jiná barva, abychom si dokázali představit vlastně, co v té mlhovině je a nebylo tam černobíle. Tady až dáš nám tam prosím zpátky tu mlhovinu z Webba.
Tak na co koukáme teďka?
Teď se díváme na mlhovinu, kterou zachytil vesmírný dalekohled Jamesa Webba. Je to vlastně největší dalekohled vesmírný, který dnes máme. Má průměr zrcadla asi 6,5 metru.
A ten nám umožňuje podívat se vlastně nejblíže k počátku vesmíru, je to tak?
Ten nám umožňuje se podívat hodně daleko, ale není to úplně dalekohled, který by nám ukázal ty nejvzdálenější prvopočátky vesmíru. Protože na to potřebujeme jiné světlo. Na to jsou družice třeba WMAP nebo Planck. Každá družice snímá v jiné části spektra. James Webb snímá v blízké infračervené a v infračerveném světle, což je vlastně za červenou světlo, které bychom normálně neviděli. A ten má na to citlivé detektory. Tadeáši, můžeš nám tam dát tu druhou mlhovinu z Hubble, prosím? Kdybychom se podívali na tenhle ten obrázek, tak to je zase z vesmírného Hubbleova dalekohledu. A ten snímal v ultrafialové části spektra, což je ta za fialovou, ta vlastně za modrou. Taky bychom ji neviděli, ale třeba ptáci ji vidí.
Co dalšího takhle můžeme přímo pozorovat a co nikdy pozorovat nemůžeme?
Pozorovat se dá mlhovina, galaxie vzdálená, dají se pozorovat hvězdy, dají se pozorovat planety, jejich měsíce, různé planetky, menší tělesa sluneční soustavy. A co pozorovat nikdy nemůžeme, jsou třeba černé díry, pokud zrovna okolo nich neobíhá nějaká jiná hvězda, nebo pokud nepohlcují hmotu, která září.
Ale občas se s obrázky černých děr setkávám, tak co to je? Na co to koukám?
Tu právě koukáme na tu hmotu, která do nich padá, která okolo nich obíhá, zahřívá se na vysoké teploty a potom září v rentgenu.
Občas vídám umělecká zpracování černých děr. Jak na to astrofyzici nebo umělci přichází? Jak si to představují? Ví, jak to vypadá a pak to jenom nakreslí, nebo je to opravdu výplod jejich fantazie?
Černé díry jsou veskrze jednoduché objekty, protože jsou naprosto perfektně popsatelné matematicky, takže vizualizace, co máme, tak se dají právě udělat tím, že známe ty rovnice, které popisují, jak vypadají.
A máš nějaký oblíbený obrázek třeba mlhoviny nebo právě z toho nejnovějšího Jamesa Webba?
Mně se hodně líbí srovnání toho, co dokáže vidět James Webb a co dokázal vidět Hubble. A protože zrcadlo Hubble bylo asi 2 metry velký a zrcadlo Jamesa Webba má v průměru 6 metrů, tak vlastně on disponuje 6¼ větší sběrnou plochou, než měl Hubble.
Já prozradím, že když navštívíte pražské planetárium, tak na záchodě uvidíte ten rozdíl zrcadel Jamesa Webba a Hubbleova teleskopu, takže určitě nevynechejte. Právě se nám změnila obloha, nebo změnil se nám výhled a koukáme na slunce. Jak je staré naše slunce?
Naše slunce je staré asi 4,5 miliardy roků a je to takový hvězdný trpaslík.
Co to znamená?
Že jsou hvězdy, které jsou daleko, daleko hmotnější.
Čím dalším je unikátní naše sluneční soustava?
Třeba v tom, že má jenom jednu hvězdu, protože velká většina hvězd, těch hmotných, se rodí v párech, jako dvojhvězdy.
Co to pro nás znamená?
Je to docela dobrý, že tady je jenom jedna hvězda, protože celá sluneční soustava je klidná. Není tady žádný další element, který by nám měnil oběžnou dráhu planet.
Takže kdybychom měli dvě slunce, tak to je vlastně mnohem náročnější.
Bylo
asi.
By to dynamičtější.
A asi bychom neměli den a noc?
To záleží, jestli bychom obíhali jenom okolo jedné z těch hvězd nebo okolo obou. Kdybychom obíhali okolo obou, tak nebudeme mít ani den, ani noc, protože budeme strašně daleko. Ale kdybychom obíhali okolo jedné, tak budeme mít den a potom takovou šedou noc.
Mě tady inspiruje ta tekoucí voda příliv odliv, tak jak to souvisí s vesmírem?
Příliv a odliv je způsobený hlavně měsícem a sluncem. A je to tak, že vlastně měsíc si k sobě přitahuje Zemi, ale ne úplně, protože Země je vlastně rozlehlá, tady máme dokonce model na nafukovacím balónu, tak on ji nepřitahuje na všech částech stejnou silou. Na některých částech, co jsou měsíci blíž, tak víc a ty, co jsou zase dál, tak míň. A tím vlastně vzniká takový lalok vody, ve které ta Země se podtáčí. A proto máme dvakrát denně na jednom místě příliv a dvakrát denně odliv.
A když se takhle díváme na ten dětský balón, který reprezentuje naši Zemi, co tě napadá, když se koukáš na tu blue dot, modrou tečku?
Že je to zajímavé, že vlastně, jak to říkají vždycky astronauti, co přistanou na měsíci, nebo jak to popsali i ze sondy Voyager, když udělali fotku sluneční soustavy, kde byla ta modrá tečka, že jako jsme všichni tady, na tomhletom kusu skály, co se vznáší ve vesmíru, obíhá si okolo té jedné trpasličí hvězdy a vlastně není nikde nic jiného, nebo o to nevíme.
Myslíš si, že někde ve vesmíru je život, krom planety Zemi?
To je záludná otázka.
To mě právě zajímá, co si myslí astrofyzik.
No, život jako my, jestli jsou někde lidi, nebo jestli, jak napsal Neruda, jsou tam žáby taky, tak to asi ne, protože se podívej, kolik máme různých živočichů jenom tady u nás na Zemi. Ale jestli je ve vesmíru něco, co se dokáže reprodukovat, tak myslím, že by byla velmi naivní představa, že jsme ve vesmíru sami, protože těch možností, kde se ve vesmíru může život nacházet, těch planet, těch hvězd, těch galaxií, to je nespočet. Takže pravděpodobnost, že je jenom tady, je mizivá.
Říká astrofyzik Václav Pavlík, za kterým zurčí Niagarské vodopády.
Žárovky s Pavlou Hubálkovou na dvojce.
Teďka jsme se ještě z přírody dostali do Sixtínské kaple. Jak to na tebe působí, že z kulatého planetárie je najednou krychle?
Když jsme tady byli na velkolepém otevření, tak mě dostalo úplně nejvíc, protože ten efekt toho, že z kulatého planetária se udělá krychle, je tady daleko lepší, než co jsme měli v tom starém planetáriu.
Potvrzuji, že člověk má najednou pocit, že je opravdu uvnitř Sixtínské kaple. A teda musím říct, že to je mnohem lepší než ta reálná, protože tady nejsou davy turistů.
Teď jsem to chtěl říct.
A je to mnohem barevnější.
A je to krásný, no.
Jak je tvůj vztah k umění?
Mám ho rád.
Ty ho ale sám i tvoříš.
Občas, snažím se.
Jak ses k tomu dostal?
Rodiče se snažili, abychom byli, já a moje dvě sestry, všestranní, takže nás od malička dávali na různé kroužky zájmové, na zpívání, na piano, na malování.
Ale ty ilustruješ i nějaké knížky?
No, knížky ještě neilustruju. K jedný jsem dělal obálku a vlastně k jedný jsem dělal ilustrace do jenom přílohy.
Ty jsi mi jednou vyprával, že jsi se k tomu prokreslil, že jsi začal dělat korektury.
Je to tak. Táta má nakladatelství a vlastně od někdy 15 let ještě na střední škole jsem pomáhal retušovat a skenovat originály, co nakreslili jiní autoři do digitální podoby, aby se potom mohli dát do tiskových souborů a vytisknout v knihách. A vlastně jsem pracoval v grafických programech, tam jsem strávil tisíce hodin od té doby vlastně do dneška a myslím, že jsem se k tomu asi prokreslil.
Nejenom prokreslil, ale i propsal. Byla jednou jedna hvězdička jménem Bětka. Nebyla to úplně nejmenší hvězda, spíše by se mohlo říci, že to byla mladá hvězdná slečna. Bydlela ve vlastním domečku přímo v rameni souhvězdí Orionu. Tak začíná knížka o zmizelé hvězdě, kterou napsal můj dnešní host, astrofyzik Václav Pavlík. Kdo je Bětka pohledem astrofyzika?
Bětka je hvězda Betelgeuse, o které jsme se tady zmínili. To je ta velmi jasná oranžová hvězda v rameni souhvězdí Oriona.
Ta tvá nejoblíbenější?
Ta moje nejoblíbenější. A je to z toho důvodu, že by měla brzy vybuchnout jako supernova. A vlastně na pár týdnů se stát druhým nejjasnějším objektem na obloze, dokonce jasnější než měsíc.
Ta pohádka je o zmizelé hvězdě. Tak jak často mizí hvězdy?
Hvězdy nemizí úplně tak často, ale právě Betelgeuse na přelomu roku 2019 a 2020 potemněla docela hodně. Ona je sice proměná, takže potemňuje pravidelně, ale teďko potemněla jako hodně. A vědci to zmátlo a mysleli si, že už se žene do té fáze, kdy vybuchne, protože takový scénář podle modelů by měl nastat. A mě to inspirovalo jednou, když jsem jel tramvají dlouho, k tomu se zamyslet, jestli by se to nedalo pro děti napsat, že opravdu zmizela a že se potom zase vrátila, protože její jasnost se v roce 2020 zase obnovila na tu původní hodnotu.
Jak hledáš balanc mezi vědeckou přesností a srozumitelností pro děti?
To je asi na popularizaci a komunikaci vědy to nejhorší, nejobtížnější, a to určitě víš, aby to bylo dostatečně pochopitelný pro někoho, kdo se vlastně nezabývá denně vědou, ale zároveň ne banální nebo špatně.
Hvězdička Bětka je jeden příběh. Jeden si vydal, další si napsal, tak o čem jsou ty další příběhy?
Ten druhý, co vlastně teďko taky jako knížka, tak to je báje o Perezově Andromedě, co je ale prastará báje, vypráví o podzimních souhvězdích, nebo proč se podzimní souhvězdí jmenují tak, jak se jmenují. Ale k té další jsem sebral inspiraci zase v nedávných polárních zářích, které byly vidět i u nás.
Kdy se můžeme těšit na tuhle poslední knížku?
Asi až dokončím tu vysvětlující část, protože tyhle pohádky mají jasný formát, kde je nejdřív pohádka v první části té knihy a v té druhé části je vysvětleno, co se v té pohádce reálně stalo.
Vědecky.
Vědecky.
Ale stále pro lidi. Takže přesně. Se to dá dobře pochopit a najednou máte pocit, že chápete, proč ta Bětka utíká z domova.
Přesně tak.
Jak ty ses dostal k astrofyzice?
Tak já jsem měl doma díky rodičům spoustu knih a bavilo mě číst encyklopedie, kde bylo spousta zajímavých věcí o sluneční soustavě a o dinosaurech, ale právě ty planety mě bavily strašně moc a myslím, že se to zlomilo na střední škole, kdy jsem měl výbornou učitelku matematiky a výborný učitel fyziky.
Říká astrofyzik Václav Pavlík.
Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
O svém výzkumu raději mluvíš s kolegy nebo s veřejností?
No, to záleží. Zaskočila jsi mě. Mluvím rád s veřejností, ale samozřejmě o výzkumu musím mluvit se svými kolegy, nedokážu si vybrat.
Letěl bys raději k černé díře nebo na Mars?
K černé díře. Přijde mi, že to je zajímavější. Na Mars poletí podle mě každý za chvilku.
Cestování časem je sci-fi nebo budoucnost?
Je to vlastně přítomnost. Cestování v časem, jak ho známe ze sci-fi, tak to je zatím pořád jenom sci-fi, ale my cestujeme časem každý den do budoucna. A dokonce, když se pohybujeme rychleji, tak se nám ten čas zpomaluje.
A ty sám běháš raději rychle nebo pomalu?
Rychle.
Zorro nebo Spider-Man?
Zorro.
Proč?
Klasika. Vzpomínka na dětství. Nostalgie.
A co je pro tebe největší vědeckou záhadou?
Aktuálně, jestli existují černé díry střední hmotnosti, to znamená ty, co mají 100 000 hmotností slunce, nebo 1000 až 100 000.
Žárovky
s Pavlou Hubálkovou na dvojce.
V jednom rozhovoru s astrofyzikem Václavem Pavlíkem jsem se dočetla, že nemá rád stereotypy vědce, což velmi dobře boří tím množstvím aktivit, kterým se věnuje. A já jsem přemýšlela, jak to všechno obsáhnout, jelikož jich je tolik, tak jsem si řekla, že vždycky ti řeknu nějaké slovo a ty mi řekneš, jak to s tebou souvisí. Takže běh.
Běhám pravidelně, rychle, občas i daleko.
Já vím, že jsi letos běžel pražský maraton, tak se pochlub tím rekordním časem.
Ale rekordní nebyl rekordní, ale byl rekordní pro mě, protože to byl můj první maraton a chtěl jsem ho zaběhnout za 3 3/4 hodiny a povedlo se za 3,5.
Další téma, pohádky pro děti.
Píšu. Inspiruje mě k tomu pochopit vlastně svůj výzkum trochu líp a předat ho těm nejmladším.
Jak je možné, že jsi propadal z chemie?
Jsou otázky na tělo. Protože jsem se, když jsem přišel na střední školu, styděl za to, že něco umím a moc jsem se neučil. A paní učitelka na mě byla strašně hodná a dávala mi víceméně každou hodinu opravný testík. A já jsem z něj dostával 5, že jsem v pololetí dostal nedostatečně na vysvědčení. Ale na konci roku se to naštěstí zhouplo zpátky a pak to bylo dobrý.
Když řeknu slovo olympiáda, tak co je to první, co tě napadne?
Astronomická olympiáda.
Prozraď nám, co byl tvůj první rozhovor jako novinář.
Svůj úplně první rozhovor jako novinář jsem dělal s nositelem Nobelovy ceny za fyziku Kipem Thornem v roce 2019.
Ty to tady říkáš jako úplná pohoda. Rozhovor s nobelistou je pro mnoho novinářů nesplněný sen. Jak ses k tomu dostal?
Úplně náhodou, protože jsem se zúčastnil bolzánovský přednášky, kterou Kip v roce 2019 získal na Karlově univerzitě, na Matfizu. A pod přednášce následovalo malé občerstvení, kde si k mému stolku přistoupil Kip Thorne se svou ženou. Kip Thorne byl v obležení novinářů, jeden neodbytný kameraman tam za ním pořád někde běhal a zatímco on se ho snažil zbavit, tak jeho žena se začala bavit se mnou a ještě s jedním člověkem, který tam stál naprosto ohromen, že tam stojí Kip Thorne a začala se s ním bavit o mém výzkumu, o tom, co dělám. Tak jsem se v meziřečí zmínil o tom, že pracuju pro Astropis.
Což je časopis popularizující astrofyziku?
Ano, což je kmenový časopis České astronomické společnosti dneska. A zeptal jsem se Kipa po tom, co jsme se chvilku bavili o mém výzkumu, jestli se s ním můžu na chvilku popovídat. A on k tomu překvapení souhlasil.
Vy jste se nedávno potkali podruhé a on se tě pamatoval. Tak jaké to bylo?
Bylo to super, protože on tady byl v květnu na konferenci, která byla věnovaná památce profesora Bičáka. A já jsem za ním přišel právě s těmi 6 let starými astropisy, jestli by mi nějaký podepsal, že tam ten rozhovor vyšel a on mi řekl, že si mě pamatuje, což mě dojelo.
Tak my právě prolétáme nad Prahou, což je za mě takový docela dobrý moment přesunout se ještě ven. A protože když se dívám na planetárium z tačí perspektivy, tak tam vidím takový malý modul Apollo 11 a my se do něho jdeme s Vaškem podívat. 2, 1, 0. S Václavem Pavlíkem jsme v nově zrekonstruovaném planetáriu a právě lezeme do modulu Apollo 11. Proč? Jak je s tebou spojené?
No, lezeme do přistávacího modulu, modulu Eagle, který přistál na měsíci. Byli v něm Neil Armstrong a Buzz Aldrin. A se mnou je spojené tak, že jsem částečně pomáhal s tím ho vybudovat, vytvořit, ale fakt jenom málo. Tady ty sítě, co tady vidíš, tak ty jsem šil.
Jak takovýhle model vzniká? Je to vlastně replika 1:1, je to tak?
Je to replika 1:1, co se týče velikosti, i dokonce tady všechny ty vytištěné páčky a vypínače, tak to je vytištěno na 3D tiskárně. A je to světový unikát. A vznikalo to tady v planetáriu po dobu asi 1 roku, no půl roku. A tvořili to vlastně lidi tady z provozně ekonomického oddělení.
S tímhletím modulem je spojený i astronom Buddy. Kdo je to?
Buddy je můj pes a byl to vlastně nejoblíbenější člen planetária programového oddělení, když jsem tady pracoval, tak jsem ho bral sebou a všichni mě měli rádi díky němu.
A astronom Buddy sice neletěl do vesmíru, ale letěl do Ameriky. Jak na to byl trénován?
Když jsem zjistil, že dostanu tu práci, tak jsem Buddy mu koupil přepravku pro letadlo přímo dělanou a nejdřív jsem ho do ní naučil lézt, když byla rozpulená, to je taková ta, co má odklápěcí vršek. Pak jsem ho do ní zavíral, když jsem šel třeba na nákup nebo jen tak ven. Potom třeba tam byl zavřený i pár hodin, když jsem šel do práce a zpátky. aby si zvyknul na to prostředí, pak jsem vlastně vozil i v autě, aby si zvyknul, že to drncá a vlastně byl naprosto připravený jako astronaut na tomhle letadlem.
Říká Václav Pavlík, který tak potvrzuje, že výcvik není jenom pro lidi, ale i pro zvířata. Já moc děkuju, že si nás dneska provedl tady planetáriem.
Děkuju za pozvání.
A já se těším zase někdy příště. Mé jméno je Pavla Hubálková.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.